Jazz Club. ...23:02, dobro vam veče i dobrodošli u Jazz Klub Beograda 202. Lepo veče za džez, lepo veče za sve. Večeras imamo puno noviteta, prošli su odmori, a jesen je pravo vreme za navalu novih izdanja svih žanrova, pa i džeza. Dakle, večeras slušamo nove albume. Za početak tu je veteran Bob James. Objavio novi album, zove se Espresso i to je njegovo prvo izdanje kao lidera posle albuma Urban Flamingo iz 2006. godine i na neki način povratak u osnovnu formaciju klavirski trio. Na albumu nešto originalnih kompozicija, nešto kompozicija drugih autora, a saradnici, pre svega bubnjar Billy Kilson, koji već godinama sarađuje sa Bob Jamesom, a basista je mladi perspektivni Michael Palazzolo, koga smatraju jednim od najboljih basista mlađe generacije. E, pa da čujemo kako to zvuči Bob James sa svojim triom, album Espresso i kompozicija Bulgogi. Thank you.
Have you anything to say to me? Can you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a-wandering over the shadows in the rain to a blossom-covered lane? And in this lonely flight, haven't you heard the music in the night? Wonderful music, faint as the will of the wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Have you anything to say to me? Can you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a-wandering over the shadows in the rain to a blossom-covered lane? In this lonely flight, haven't you heard music in the night? Wonderful music, faint as the will of the wisp, crazy as a loon, sad as a gypsy serenading the moon. Skylark, I don't know find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me there? Lead me there. Won't you lead me there?
bila ovo njujorška pevačica i kompozitorka Amy Allen, čiji novi album se zove Wings Uncaged, i čuli smo sa njega kompoziciju Skylark, Hogija Carmichaela i Johnnya Mercera. Ukupno 11 kompozicija na albumu, od toga 5 njenih originala i 6 obrada standarda, između ostalih i ove kompozicije Skylark. Idemo dalje, Cyrus Chestnut, sjajni pijanista, ima novi album, zove se Kaleidoscope, i reč je o njegovoj saradnji sa basistom Erikom Willerom i bubnjarem Chrisom Beckom, dakle ponovo reč o jednom pijanističkom triju. Inače, Cyrus Chestnut je klasično obrazovani pijanista i na ovom albumu je iskoristio priliku da obradi neke od tema iz klasične muzike od kompozitora kakvi su Mozart, Debussy, Ravel i Erik Satie. Naravno, ima i njegovih originalnih kompozicija. Mi slušamo jedan original kompoziciju koja otvara album Kaleidoscope, zove se Golibog's Cakewalk. Thank you. Jazz Club.
Unlock my love, set me free, come fill me up with ecstasy, surround my heartbeat with your fingertips, and bow my feet, untie my wrist, come into my world of loneliness and wickedness and bitterness. Unlock my joyous dead. I long for bliss, I long for knowledge, whisper in my ear, undo my logic, undo my fear, unsuffer me. Thank you.
Ovo 80-godišnji Charles Lloyd, saksofonista, flautista, kompozitor, band leader, veteran jazz scene, na svom novom albumu Vanished Gardens, na kom je sarađivao sa svojim bendom The Marvels, koji čine gitaristi Bill Frisell i pedal steel gitarista Greg Lesh, basista Ruben Rodgers i bubnjak Eric Harland, i tu je i američka pevačica i kompozitorka Lucinda Williams, prilično čudna saradnja, s obzirom da je Charles Lloyd jedan od, kao što rekoh, veterana jazz scene, a Lucinda Williams je kompozitorka i pevačica country, popa, roka i onog što Amerikanci zovu Amerikana. Međutim, pokazalo se da je ova saradnja uspešna i evo čuli smo kompoziciju Unsuffer Me, koju je upravo napisala Lucinda Williams. Idemo dalje, slušamo Johna McLaughlina. Meeting of the Spirits je kompozicija sa njegovog ranog albuma In the Mounting Flame, na kom se proslavio sa grupom Mahavishnu Orkestra. On je organizovao prošle godine seriju od 25 oproštajnih koncerata, kako sam kaže, mada vidjet ćemo, mnogi su to najavljivali pa i dalje svirali. Ovo je zabeleženo u San Francisku uživo, John McLaughlin sa svojim bendom Four Dimensions, u kom su Ranjit Barot bubnjevi, Gary Husband klavijature i bubnjevi i Etienne Bape bas. Ovoga puta John McLaughlin je pozvao svog prijatelja, gitaristu koga uveliko podržava, Jimmya Herringa, koji je sa svojim bendom Invisible Whip, koji čine basista Kevin Scott, Matt Slocum klavijature, Jason Crosby također klavijature i violina i vokali, i Jeff Sipe bubnjevi. Tako da je John McLaughlin ovog puta imao dva benda na sceni. Kako je sve to zvučalo, slušamo u kompoziciji Meeting of the Spirits.
Thank you. Jazz Club.
Thank you.
bi ovo finski trio Mopo, koji čine saksofonistkinja i kompozitorka Linda Fredriksson, basista violinista Eero Tikkanen i bubnjar i klavijaturista Eti Nieminen. Tu je bio i Otto Eskelinen sa svojim Farfisa orguljama da ulepša album Mopokalips, sa koga smo čuli kompoziciju Linde Fredriksson Rusu. Kanadska jazz pop zvezda Taya Brazda je napravila još jedan iskorak ka džezu i objavila album Daydream. Njen sjajan vokal se uklopio u nova stremljenja i tu su raznovrsne kompozicije, ima i bosanove i balada i swinga, čak i jedna francuska šansona, a mi ćemo čuti kompoziciju Perfect Distraction.
I know.
Jazz Club. Prepoznali ste kompoziciju Eleanor Rigby, dueta John Lennon Paul McCartney, ovoga puta u verziji trubača i flygelhorniste Tila Brennera i basiste Dietera Ilga. Oni su zajedno snimili album Nightfall, na kome se nalazi ova kompozicija, kao i obrade nekih drugih popularnih kompozicija sveta pop muzike, kompozicija Leonarda Cohena, zatim Britney Spears, pa Johana Sebastiana Baha i naravno nekolicina originalnih kompozicija ovog dueta. Ovo što slušamo je izraelski gitarista i kompozitor Gilad Hexelman, koji je objavio novi album, zove se Ask for Chaos. I upravo slušamo kompoziciju Milton, posvećenu brazilskom pevaču i gitaristi Miltonu Nascimentu. Gilad Hexelman inače živi u Sjedinjenim Američkim Državama i vodi dve grupe, Super Octave i G-Hex Trio. Ovu kompoziciju je upravo snimio sa G-Hex Triom. To je ujedno sve za večeras u ovom izdanju Jazz Kluba Beograda 202. Sa vama bili Miloš Georgijević Gera, Sonja Sibinoski i Saša Markićević. Za koji minut sledi noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Sa vama će biti Dušica Duca Mijatović. Eto toliko. Mi se čujemo naredne srede u 23.00 sa novitetima iz sveta džeza. A da vas podsjetim da Beograd 202 radi 24 sata, 7 dana nedeljno. Thank you.